Fiangana vaovao.
Fiangana vaovao.
Famelabelarana ara-tsoratra masina iarahanao amin'ny pastora Bar Joel.
Eto amin'ny onjapeo ny feon'ny fanantenana.
Tompoko lahy, tompoko vavy, hoezahantsika ho tanterahana mandritra ny 2 folo andro. Diabe iarahana. Diabe izay anasana ny sambatan'olona nefa, fa diabe izay hitondra ny tsirairay ho amin'ny safidy, ho amin'ny fanapahan-kevitra, ho amin'ny fiovam-piainana manokana. Tondra ny lohateny hoe fiaingana vaovao ity tapabolana iarahantsika ity. Mahafinaritra mandrakariva ny afaka manomboka. Rehefa tonga ny taona vaovao dia omena fahafahana isika hanomboka. Koa misy fahafahana hamafa ny lasa rehetra, hamafa izay tsy nety rehetra, hanomboka zavatra vaovao indray, hanomboka zavatra tsara kokoa noho ny lasa. Izany no nifidianantsika ity lohahevitra izay manintona ity, izay milaza sahady fa misy fahafahana, misy fahalalahana mihitsy aza. Ary ny tanjona dia le hoe ny hoavy mamirapiratra. Iza tokoa moa no tsy maniry mba ho tonga amin'ny zavatra tsara, atanteraka tanjona iray izay napetraka teo amin'ny fiainana ary hitondra fanavaozana, hitondra fiainana vaovao mihitsy. Ny lohateny anio ary hazavana iray ao anatin'ny ala. Hazavana iray ao anatin'ny ala. Ary tiako ny anomboka izao famelabelarina izao amin'ny lalan'ny tantara iray izay hametraka mazava ny lohahevitra ao amin'ny tokony izy azy. Ray mandeha dia nisy lehilahy anankiray niaraka tamin'ny namany roalahy, niditra ny ala. Nieritreritra fa rehefa tafita izany ala izany dia ho tonga ao amin'ny tanàna anankiray izay tian'izy ireo aleha. Mbola nanavao anefa ireto lehilahy ireto amin'ny famaky vakiana itony ala mikitroka itony. Hanika tsy ela akory dia nahatsapa izy ireo fa very tanteraka. Ary ny loza dia tsy hoe tafavoaka rehefa nahatsiaro hoe very, tsy tafaverina rehefa nahatsiaro hoe very, fa vo mainka aza niodina. Ary niodina tao amin'io ala mikitroka io ary nandritra ny 3 andro dia tsy tafavoaka tao izy ireo. Enjana tsy nampoizina na ny vatsy aza nanomboka olana, satria tsy nieritreritra velively ny janona ela amin'izany famaky vakiana ny ala izany. Indray ariva nefa, soa ihany fa ariva ny andro tamin'izay, raha nahatazana jiro kely anankiray tery lavitra tery izy ireo. Akory ny hafaliany rehefa resy lahatra fa tena jiro io ary milaza fa misy tanàna eny, ary dia niroso ariny dia nanitsy natratra ilay toerana misy ny jiro. Toa lavitra, tsy araka izay noetreretina koa ilay toerana, soa ihany fa tonga ihany. Ary akory ny hafaliana rehefa tonga teo fa indro trano anankiray, ary eo ambaravarankely a no misy ilay fanilo izay nitarika ny dian'izy ireo. Kely rehefa tonga teo izy ireo dia gaga hoe nahoana re, tamin'ny fomba ahoana no nahatazanantsika ity jiro ity avolavitra. Misy lehilahy antitra anankiray nivoaka ny trano rehefa nahita fa nisy olona tonga, ary dia niarahaban'izy ireo tonga soa. Ary rehefa nandre izy fa nikasa andeha ho amina tanàna anankiray izy ireo, dia hoy izy hoe soa ihany fa hitanareo ny jiro, fa raha ny lalana no heverinareo aleha no mbola nitozoanareo dia ho tonga atao amin'ny tanàna anankiray ianareo izay misy zolo izay malaza amin'ny abibiana satria mihinan'olona. Mantrosy izy dia mijanona mihitsy eto aloha amin'ity alina ity. De teo ny nahafantaran'izy ireo ny tantarany ity fanilo ity. Fa ay zany izy ity napetraky ity lehilahy ity mihitsy mba hitsinjovana ny dian'ireo izay very eo amin'ity ala ity. Ary maro rehefa nahita io fanilo io no afaka tamin'ilay loza manantanina ka tsy tonga atao amin'ilay tanàna ny retompihinan'ny olona ireto. Ny tantara ilay lehilahy manao hoe nisy ny tafiodrivotra, nisy ny orana, nisy ny hatsiaka izay namely ity fanilo ity, ary nisy fotoana izay tena nahasimba azy mihitsy, dia voatery namboarina. Fa rehefa asiana menaka tsara izy a dia manazava isaky ny alina, satria tsy adinoiko mihitsy ny mametraka azy eo ambaravarankely, satria sao misy ireo izay mila izany any hoany. Faly ireto telo lahy ireto, satria nahatsapa amizy ireo fa voavonjy ary tena namonjy ny ainy tokoa ity fanilo ity. Tompoklasy, tompokovavy, mipetraka eto amin'ny planeta tany isika, planeta izay lasa tontolo tsy azo antoka, izay ahitan-javatra maro ary amin'izay tsy ampozina indrindra aza, satria izay no heverina fa hanatsara ny fiainana, ny fahalalana, ny fikaroana siantifika rehetra dia toa indry fa toa mitodika ho amin'ny fanapotehana azy, ho amin'ny fandravana azy, ho amin'ny fandringanana azy. Ilay masoandro atreto no heverina fa hitondra hafanana, ampy iainana ary hifaliana ny mahita azy isan'andro, dia toa indry fa toa mandoro ny tanintsika. Efa ampolo taonany maro izao no tsy hita ho azavaina ity hafanana miamitombo avy amin'ny masoandro ity. Ary anisan'izay teny eno matetika etsy eroa amin'ny fahitalavitra na amin'ny radio ny filazana fa miamafana ny planeta tanintsika. Raha izay ny avy eny amin'ny manodidina ny zavatra iainana ihany koa dia tsy milamina velively, satria mikorontana ary tany tsy misy fandriam-pahalemana no misy antsika ankehitriny. Eo amin'ny ekonomia aza dia mikorontana ary tsy ahitana intsony izay mety heverina fa ho azo ara-dalàna raha toa ka misy ny fiezahana atao, raha manana asa ara-dalàna ianao. Mientraika any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny fianakaviana, any amin'ny ankohonana rehetra any, ny loza ateraky ny korontana eo amin'ny fiarahamonina. Ao ny alahelo, ao ny fitokanamonina, ao ny raritsaina, betsaka ny herisetra, tsy fantatra intsony izay toerana misy antsika ary hoe ho aiza raha izao no mitohy, inona no hiafarana. Miheverina hoe ho tapenana ny maso dia mety hoe hahita vahaolana, kanefa mipetraka mandrakariva amin'ny fantena manao hoe ahoana, manao ahoana ny ho avy, dia ny ho avy ny tantsika, ny ho avy n'izao olombelona mipetraka eto amin'izao globe izao, manao ahoana ny ho avyko. Hazavana iray ao anatin'ny alina, izany loha teny izany no tiako hisotonana ny saintsika ary hitadiavana antom-panantenana anankiray amin'izao fiainana izao. Hazavana iray kely no tiako aseho antsika rehetra, hazavana izay tsy aiza tsy akory fa eto amin'izao tany feno aizina misy antsika izao raha teo. Tsinona izany fa ny soratra masina. Ny soratra masina izay toy ilay fanilo teo amin'ny varavarankelin'ilay lehilahy tao anaty ala tao, dia nandalo tamin'ny fotoan-tsarotra indrindra, aka santionan-javatra niseho ary niatra tamin'ny baiboly aho mandritra ny saro vitsivitsy ilazana amintsika ny loza izay niatra tamin'n'ity tenin'andriamanitra ity, ny ezahana ny anafoanana azy, ny ezahana ny tsisiny mihitsy. Ohatra tamin'ny taona 520 ny fivoriam-ben'ny Toulouse dia nandrara ny laika tsy anana baiboly, zany hoe ireo mpitondra fivavahana ihany zany no afaka manana azy. Nambara mihitsy azy ara-tantara fa nisy famonoana ireo zay nampiely ny filazantsara. Nahavariana mihitsy hoe raha amin'izao fotoana izao sika manana io baiboly io ampelatany dia zany no zavatra nitranga. Ohatra Etienne Dolé izay 70 taona monja tamin'izany fotoana izany dia nahantona nodorana teo amin'ny toerana malalaka Maubert tany Paris, satria nampiely ampahany soratra masina izy. Raharaha ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny fotoana io ihany rehefa natao ifamonoana ny Etienne Dolé io dia nasiana taratasy mihitsy filazana manao hoe aoka ny eveka rehetra mpitarim-pivavahana zany tamin'izany fotoana izany a hanasazy arak'izay tiany, na ara-dalàna ny fampiaran'ilay sazy na tsia, mba ampanginana ireo zay mikatsaka ampiely ny soratra masina. Ao amin'ny fiangonana dia nasiana filazana mihitsy fararana ny famakiana baiboly tsy nahazahoana lalana. Tamin'ny fanombohan'ny taonjato fahenambifolo dia norarana ny fandikanany baiboly, zany no azomina tamin'ny teny anankiray izay toa saribakina ilay izy a, ary dia amin'izay fotoana izay dia tsy nisy ireo izay afaka namaky azy a tamin'ny fiteny mahazatra. Hatramin'ny taonjato fahafitombifolo dia nenjehina ireo rehetra nahana baiboly, izay rehetra nahitana ny baiboly dia nidorana niaraka tamin'izany boky izany. Noho izany fanafihana maro isan-karazana izany dia nahateny mihitsy Voltaire manao hoe tsy ho ela ozy izy a dia tsisy intsony ny olona holiana amin'ny baiboly, ary farany azy angamba dia any amin'ny tranombakoka sisa no ahitana ny baiboly, ny trantsehitra rehefa Andriamanitra, satria teniny ity toa ezahana hofoanana ity, teniny ity ezahana tsy hisy intsony ity, nitrantsehitr'Andriamanitra mba tsy ho levona ny teniny. Ka amin'izao fotoana izao no ny ezaka noho ny fikaroana noho ny vavaka mafana nataon'ireo zay tia ny soratra masina dia zao tarimarika izao no manoloana antsika. Isan-taona dia 20 tapitrisa no isan'ny baiboly lafo maneran-tany amin'ny fitenim-paritra sy amin'ny tenim-pirenena maherin'ny 2000. Ary fifaliana ho aho ny milaza amintsika fa manana baiboly amin'ny teny malagasy isika ankehitriny, ary misy aza versiona maro sady a amin'izany baiboly ananantsika izany. Niditra antsehitr'Andriamanitra ka dia io boky io amin'izao fotoana izao a no be mpividy indrindra maneran-tany. Any amin'ny firenena izay heverina fa tsy mandala ny atao hoe ara-pivavahana azy toa ny Frantsa dia zao nitarimarika azo fa tokantrano ray amin'ny roa no manana baiboly, ary ny raika ambifolo isanjato aza manana betsaka. Tsy vitany hoe ray fotsiny anatin'ny tokantrano fa manana betsaka izy, ary maky ny baiboly izy ireo entanin'ny fahalianana maro isan-karazany, na ara-pivavahana zany a na finiavana hianatra ny lahatsoratra sy ny tantara ao amin'ny boky io. Ito Petera 5:17. Ary manana ny teny faminaniana atao mahafiorina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany mandra-pahazava ny andro ka miposaka ao amponareo ny fitarika. Ny soratra masina mihitsy no manohatra ny baiboly ho toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina, toa ilay boky tena karohana, tena ilainy izao tany feno aizina iainantsika izao, toa ilay boky izay ilain'ny fanahintsika ahafantarana ny marina ary ahatongavany eo amin'ny mazava noho ity homen'Andriamanitra ny taranak' olombelona ity. Andeha nge ho fantarina vetivety ny amin'n'ity boky ity. Misy fizarana roa ny Baiboly. Ny voalohany a dia ilay antsoina hoe testamenta taloha. Misy boky sivy amby telopolo izy io, ary momba ny zavatra niseho talohan'i Jesosy Kristy, talohan'ny nahatongavana, talohan'ny nahaterahany teto an-tany. Nosoratana teo anelanelan'ny taona efajato sy arivo sy efajato talohan'i Jesosy Kristy ny testamenta taloha. Ny faharoa kosa dia ny testamenta vaovao, zay no anarana afantarana azy. Ary raha mamadika amin'ny Baiboly ianao dia ao ampovoambony ao no ahitana izany fizarana izany. Misy boky fito amby roapolo kosa indray izy, nosoratana teo anelanelan'ny taona dimampolo sy zato amin'izao taonjato misy antsika izany, hoe nanomboka hatreo amin'ny nahaterahan'i Jesosy Kristy izany. Manomboka eo izany ny tantara sy ny fanazavana mikasika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny testamenta vaovao. Rehefa tambatra ireo dia misy boky enina amby enimpolo, izany hoe tsy boky tokana izany izy ity fa fitambarana boky. Raha ny tena marina moa ilay hoe biblia, ilay anarany amin'ny teny grika, dia fitambarana boky izany ny tena heviny hoe bibliothèque. Izany hoe misy boky enina amby enimpolo ao anatiny ao, ka misy tantara ao, misy tononkalo ao, misy faminaniana ao. Ary eo amin'ny mpanoratra eo amin'ny efapolo eo eo no nanoratra ireo boky enina amby enimpolo ireo. Misy moa izany amin'izy ireo nanoratra vitsivitsy a, maromaro a. Anankiray ohatra hoe boky iray ihany soratana, ohatra izany zao hoe de hoe Mosesy no nanoratra ny boky dimy voalohany. Ary rehefa izany dia ao ireo soratanan'ny mpiandry ondry a, mpisorona, mpanjaka na mpaminany. Testamenta vaovao moa dia ireo apôstôly zany a no nanoratra ireo epistily a na filazantsara zay voarakitra ao amin'ny testamenta vaovao. Ny zavatra mampiavaka n'ity boky ity na ity fitambarana boky ity dia izao, lohahevitra tokana no ambara. Raha maka boky enimpolo sika na enina amby enimpolo, alaina na bibliothèque nationale eto Antananarivo a, atambatra dia samy manana zavatra tiany ambara ireo mpanoratra. Ary indraindray aza, ary inona fa matetika koa aza, dia ifanohitra aza ny zavatra ambarany raha toa ka taranja iray aza no iarahan'izy ireo manoratra. Fa mahagaga, lohahevitra tokana no ambaran'ny Baiboly, dia ny asa ataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Tenin'Andriamanitra no iantsoana azy, teny Jehovah no ilazan'ny mpanoratra azy, teny faminaniana araka ilay nivakitsika tao amin'ny Petera faharoa toko voalohany dimy fasivy ambin'ny folo teo. Ny soratra masina na hoe soratra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra. Io tokoa ny manazava ny mahatonga hoe lohahevitra tokana ary farimbonan'izy rehetra ny manazava izany. Io tokoa ny manazava hoe boky maro samihafa kanefa dia iray ihany lohahevitra ary tsy misy izay mifanipaka. Hoy ny Petera faharoa toko voalohany faharoapolo sy faraika amby roapolo, fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, tsy ilay mpanoratra na mpisorona izy na mpaminany izy na mpanjaka izy no nanieritreritra ary dia nieritreriny nalefany tao. Na hoe izy nieritreritra hoe andeha mba hanoratra dia ino no nataony tao, toy ny teny dia milaza fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany ny fanahy masina azy. Ireo mpanohatra rehetrareo dia nanaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. Marina fa amin'ny fiteniny azy fa ny fanahy masina no nanindrimandry azy ny amin'izay hosoratana, ny amin'izay hambarana. Ary mazava mihitsy ny ambaran'ireo mpanoratra, ohatra Mosesy dia nandre izao teny izao, manao hoe soraty ireo teny ireo fa araka ireo teny ireo no nanaovako fanekena aminao sy Israely. Jehovah mihitsy no nampanoratra, Jehovah mihitsy no nitaky tamin'ireo mpaminany nampanoratra ireo hoe soraty izao zavatra tiako holazaina amin'ny olona izao. Hoy Jehovah tamin'ny Isaia, mangala fafana lehibe ka soraty aminy araka ny fanoratry ny olona. Mikendry mihitsy an'Andriamanitra mba olay fiteny ho azon'ny olona vakina sy takarina no hanoratana ny Baiboly. Izao no nolazainy tamin'ny Jeremia mpaminany, Andriamanitry ny Israely no miteny, soratinao amin'ny boky ny teny rehetra izay efa nolazaiko taminao. Naniry Andriamanitra mba ho voarakitra ny zavatra tiany ambara mba ho voatana an-tsoratra ny sitrapony rehetra. Dia namaly Jehovah tamin'ny Habakoka, soratin'ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azo ny miazakazaka ho vakiana azy. Tsy hoe soratana fotsiny fa natao ho vakiana, satria teny avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona. Teo am-pahitana ny fitarian'Andriamanitra ireo mpanoratra, ary teo am-pahitana ny zavatra voarakitra an-tsoratra avy tamin'Andriamanitra, dia izao no nolazainy Victor Hugo hoe fantaro fa ny boky mpitaizana tsara indrindra, malaza indrindra, ary mandrakizay. Taiza moa izao nahafantarina hoe mandrakizay? Fa nahita mihitsy izy fa hafa ny fahendrena hita tao amin'ity boky ity, ambony ny fahalalana voarakitra ao anatiny. Ary dia nilaza izy manao hoe tsy misy boky toy ny soratra masina izay hitaiza amintsika. Hoy Chateaubriand, nitranganjavatra rehetra eo amin'ny fiainana dia toa ahitana avokoa andininy iray ao amin'ny Baiboly, mifanandrify aminy. Inona ny mahazo anao? Inona no fiaikana manoloana anao? Inona ny fanantenana tianao ananana? Inona ny torohevitra tianao angatahana? Dia manana ambara mikasika izany tranganjavatra rehetra izany a ny soratra masina. Miaiky izany ireo izay namaky, miaiky izany ireo izay efa nifanerasera amin'n'ity soratra masina ity, izay mihitsy ny mahatonga ity hira ity ivety amintsika, manao hoe io mihitsy no jiro omen'Andriamanitra hitarika antsika, hitarika ny diantsika olombelona, very ho any amin'ilay ho avy mamirapiratra. Faniriko dia ho resy lahatra ny amin'ity hazavana iray ao anatin'ny alina ity ianao, ary manomboka izao dia efa andray fanapaha-kevitra sahady ny handray azy, isafidy sahady ny hanao ity boky ity ho boky famaky ao an-trano ao, ao an-tokantrano ao, na ny amin'ny toerana rehetra izay misy anao. Fahazavana omen'Andriamanitra ho amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mihitsy izany. Fa rehefa hanomboka hamaky azy ianao, rehefa hanomboka hiditra ao anatiny ianao, dia hita fa lehilahy anankiray no ivon'ny soratra masina, lehilahy anankiray no toa ivondronina ny fanambarana rehetra, lehilahy anankiray no toa asongadin'ireo fitantarana hatrany amin'ny testamenta taloha ka hatrany amin'ny testamenta vaovao. Tsy izay izany fa Jesosy. Isaia 7:17, valonjato taona talohany nahaterahan'i Jesosy, efa nisy faminaniana nosoratana mikasika ny hahaterahany, nambara fa iza zavavy iray itoejaza, ary tanteraka izany a tantaraina ao Matio 20:18-20, ary ny fahatelo momba an'i Jesosy Kristy ihany. Valonjato taona talohany nahaterahany, dia efa nisy filazana ny amin'ny toerana aterahana, ampahany amin'ireo faminaniana tanteraka no asongadiko eto. Fa be dehibe izy ireny. Lioka 2:4-5 dia manazava fa tao Betlehema nahaterahan'i Jesosy, ary efa nambara 800 taona mieloha ny atongavany izany io toerana io. Psalm 20:7-8 dia nolazaina mieloha fa ho faty izy, ary ny fahafatesana izay azo azy dia ny fanomboana azy eo amin'ny azo fijaliana. Mahavariana ange izany? Tsy ny hodivotra ny faminaniana sy ny fahatanterahana. Tanteraka arabaky teny izany, ary manana tantara omba izany sika Jôna 5:4. Mianao hoe io koa ve dia nisy faminaniana milaza azy? Eny, rehefa niantona teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy ka nitaraina nangetaeta, dia divay miaro afero sy vinaingitra no nomeny miaramila romana azy. Mangetaeta ve ianao? Dia io no omenanao? Tsy rano ve nohatrany hoe mifanitsy amin'ny zavatra ilainao? Efa nambara mieloha ela fa divay miaro afero sy vinaingitra no omena azy amin'ny fotoana izay ilazany fa
mangetaheta izy.
Izy atoko fatelo amin'ny dimapolo dia mitantara maizany ny toko manontolo io a ny fiainam-pijaliana izay nolalovan'i Jesosy Kristy. Fiainam-pijaliana izay nekeny, fiainam-pijaliana izay niainany mba hahatanteraka ny famonjena ahy, ny famonjena anao. Io no ivon'ny soratra masina. Io lehilahy io no ambarany soratra masina. Io no asehony. Ary izy ilay fahazavana izay omena izao tontolo izao. Ny soratra masina raha toizana ilay vaky teny tao Petera faharoa toko voalohany teo, ko raha mandinika izany ianareo dia manao tsara. Fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao aminareo ny fitarikandro. Mino aho fa mandritra izao 5 andro iarahantsy eto izao, dia tsy ho very ianao, tsy ho very ny fotoananao, tsy ho very ny andronao, fa manatona ilay fahazavana hany afaka hitaridalana antsika ianao miaraka mandinika ny soratra masina eto isika. Ny soratra masina hoe manao tsara ianao raha mandinika azy. Izay no iriko mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanao, ary tsy andiso fanantenananao tokoa ny fandiniana, ny famakina, ny fahafantarana ny soratra masina. Raha mbola misy ihany tsara azo atao, dia ho ny soratra masina hoe ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra no tsara tokony atao. Io no tsara tokony hoezahana ho tanterahana isan'andro, satria ny isan'andro mihitsy no ilana fanazavana, io mihitsy no ilana taridalana. Ny isan'androntsika izay feno fiaikana, izay misy korontana, izay misy alahelo, izay hitadiavana fanantenana, izay hitadiavana toky, io isan'andro io mihitsy no ilana ny tenin'Andriamanitra ho vakina, ho diniina, ho raisina, iainana. Marana ny teniko amin'izao takariva izao, amin'ny fanasananao ampidiavana, ho fanapaha-kevitra ho raisiny ny sambatan'olona, ho fanapaha-kevitra izay hoentina mbavaka mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Andriamanitra ao manana teny ho ahy ianao, misy fahazavana izay tianao hitarianao ny fiainao, ny teninao no nomenao hanao izany asa fanavotana izany ho ahy. Raisiko anio ny fanapaha-kevitra hamaky ny teninao. Hatramin'izay angamba tao an-trano tao ihany izy io, hatramin'izay angamba nikombona tao ihany izy io, fa manomboka izao tompo hosokafako ny teninao. Manomboka izao Andriamanitra tiako hoeno ny feonao. Manomboka izao Andriamanitra hitarika ahy ho amin'ny tsara ny teninao. Manomboka izao Andriamanitra tiako fantatra ny tena fahamarinana. Manomboka izao Andriamanitra te hiaona amin'i Jesosy Kristy aho. Iza re amintsika izao te handray izany fanapaha-kevitra izany, hanao izany safidy izany? Tsotra etia mpiandohana, kanefa zava-dehibe ho an'ny fiainantsika. Iza tokoa moa no maniry ho very? Iza tokoa moa no maniry hitoetra amin'ny aizina? Iza tokoa moa no tsy te hahafantatra ilay Andriamanitra izay tia amintsika? Iza tokoa no tsy te hiaona amin'i Jesosy Kristy ilay ivon'ny soratra masina ary maneho tamin'ny fiainana fa nisy antony nahatongavana dia no famonjena amintsika? Iza amin'ity takariva ity no hanangana ny tanana ilaza hoe izaho handray ny tenin'Andriamanitra aho, handray ny baiboliko aho, hamaky aho manomboka izao, handiniky aho manomboka izao, hiezaka hahafantatra izay ambarany aho manomboka izao, hay mananteny ho ahy Andriamanitra? Iza re no hanangana ny tanana ilaza haibe maso eo anatrehan'Andriamanitra ho tiako ny teninao, tiako hiainana ny teninao, tiako hivelomana ny teninao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra, manao teny ho anay tokoa ianao, ary tianao raha mitsapanay ny asarobidiny ny teny izay omena ho anay ankehitriny. tao ny ezaka anafoanana io teny io mba tsy hahatongavana eo ampelatananay, kanefa tsy voasakana ny herinao, tsy voasakana ny teninao. Ko raha tonga eo ampelatananay izy raha io, aoka tsy ny fahalainanay na ny tsy firaharahanay no hahatonga azy hikombona. Mba manomboka izao, hitanao ny tahana antsangana, hitanao ny safidy no raisinay, tario zahay hanokatra ny teninao, hamaky ny teninao, ho tia ny teninao. Satria eto amin'ny tany sy tontolo feno aizina izahay, maniry ity fahazavana iray ity hitarika anay ho amin'ny fahalalana, ho amin'ny fahazavana, ho amin'ny fiainana hoe ho aminao Andriamanitra tianay. Henoy ny vavaka ataonay, aoreno, ao amponay izany safidy izany, ary de ho tanteraka izay tianao indrindra de ny hahafantaranay ianao, satria tia anay ianao Andriamanitra mpamorona anay. Aminaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatahanay izany vavaka izany.